Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua. Pada kesempatan siang ini kita dapat kembali bertemu di dalam program kajian Islam Ilmiah, masih bersama buku Talbis Iblis tulisan Ibnu Jauzi. Pada kesempatan siang ini kita akan melanjutkan pokok-pokok bahasan yang ada di dalamnya. Kita membicarakan salah satu tipu daya iblis terhadap sebagian orang, terutama kaum sufi, dalam masalah nyanyian, tarian, dan al-wajru atau perasaan cinta, yang mana iblis masuk melalui perkara-perkara ini untuk merusak anak Adam, bahkan merusak ahli ibadah, sehingga mereka menjadikan musik, nyanyian, tarian itu sebagai salah satu bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mereka jadikan sebagai salah satu sarana ibadah. Hal ini sudah menimpa umat-umat sebelum kita. Dan sebagian dari umat ini ada juga yang mengikuti tradisi umat-umat terdahulu, seperti yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in. Kamu akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, sedikit demi sedikit. Banyak perkara-perkara yang kamu tiru dari mereka, termasuk di dalam bab ini. Ya, Ibnu Jauzi mengatakan para ulama membahas nyanyian secara panjang lebar. Sebelumnya sudah kita singgung, ya, ada sebuah buku yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, Hukmu Sama'il Ghina, yang mana itu adalah buku yang bersumber dari satu pertanyaan, ya, tentang nyanyian atau syair yang biasa diselandungkan. Maka Ibnu Qayyim memberikan jawaban yang sangat detil, sehingga dikumpulkan menjadi sebuah buku, ya, yang berjudul Hukmu Sama'il Ghina. Ada beberapa judul atas tulisan itu, ya, tapi yang masyhur populer adalah Hukmu Sama'il Ghina, di mana beliau merangkum di situ pendapat ulama-ulama mazhab, empat mazhab, ya, bahwa mereka semua sepakat, ya, atas haramnya musik, lagu, dan nyanyian. Para ulama membahas, beliau mengatakan, Ibnu Jauzi mengatakan di sini, para ulama membahas nyanyian secara panjang lebar. Ada yang mengharamkannya, ada yang membolehkan tanpa memakruhkannya, yaitu ada yang mengatakan mubah, dan ada pula yang memakruhkan, makruh. Jadi ada tiga hukum di situ, haram, makruh, dan mubah. Ya, kesimpulan, ya, akhir kata beliau di sini, Ibnu Jauzi mengatakan putusan final dalam masalah ini adalah kita perlu memperhatikan esensinya, yaitu apa yang dimaksud dengan nyanyian di sini, atau syair ya. Ya. Dan yang dibicarakan tentunya tanpa alat musik. Ya. Tanpa alat musik. Apabila diiringi, nyanyian itu diiringi dengan alat musik, ya tentunya itu diharamkan. Ya. Nah, ini nyanyian yang tidak diiringi oleh alat musik. Ya, kita perlu memperhatikan esensi. Kemudian baru dihukumi apakah syair atau nyanyian itu dihukumi haram, makruh atau selainnya. Ya. Biasanya syair-syair seperti ini digunakan untuk menyebut beberapa hal, misalnya senandung para jemaah haji ataupun para musafir di tengah perjalanan, ya, sejumlah orang ya datang dengan niat beribadah haji, ataupun dulu ya mereka menempuh perjalanan yang panjang, ya mengendarai unta. Ya, di tengah perjalanan mereka melantunkan bait-bait syair yang menyebut tentang Ka'bah, air Zam-Zam, makam Ibrahim, ya. Nah, hal-hal yang menarik minat hati untuk segera sampai ke Mekah, biasa itu disenandungkan oleh orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Mungkin untuk mengusir rasa bosan dan untuk memberikan menambah semangat, ya. Ke tempat yang hendak dituju, yaitu kota Mekah. Nah, dan tentunya ya, mendengar lantunan syair-syair seperti ini hukumnya mubah, karena mereka melantunkannya untuk kesenangan dan tidak menyimpang dari batas kewajaran. Dan tentunya ya, sekali lagi, ini tanpa diiringi alat musik ya, syair-syair, nyanyian ataupun senandung ya, yang biasa dilakukan oleh para musafir ya di tengah-tengah perjalanan mereka. Ada seperti yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi, biasa dulu jemaah haji pergi ke Mekah dengan mengendarai tunggangan mereka, mereka melantunkan syair-syair, senandung-senandung seperti ini di tengah perjalanan mereka untuk mengusir rasa bosan dan untuk menaikkan motivasi mereka sampai di kota Mekah ya. Nah, demikian. Maka Ibnul Jauzi mengatakan di sini, ya kalau seperti ini adanya, maka ya hukumnya mubah, ya. Nah, karena yang disebutkan esensinya juga baik, ya. Nah, ya mungkin ini yang masuk kategori syair yang mubah, ya. Nah, demikian. Semakna dengan hal ini juga para mujahid. Ya, mereka biasa menyenandungkan bait-bait syair yang dapat membangkitkan semangat untuk berperang ataupun berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini termasuk dalam bait-bait syair yang dibolehkan juga, ya. Biasanya mereka melantunkan bait syair untuk para pejuang. Ya, ketika ada yang menantang duel, misalnya tarung satu lawan satu, ya, sebelum dimulai, ya, peperangan antara pasukan mukmin dan pasukan kafir, biasa disenandungkan syair-syair, ya, targhib kepada surga, ya, dan targhib kepada mati syahid dan sejenisnya. Nah, syair-syair seperti ini, ya, seperti yang sebelumnya juga, ya. Ya, syair-syair para jemaah haji dalam perjalanan mereka menuju tanah suci, para mujahid ketika mereka menempuh perjalanan menuju medan perang, ya. Nah, ini termasuk syair-syair yang mubah karena isinya juga baik, ya. Dan tentunya tanpa ada alat musiknya di situ. Ya. Nah, demikian. Termasuk juga ya, di dalam hal ini adalah bait-bait syair yang dilantunkan oleh para penunjuk jalan, ya, di jalanan kota Mekah atau di dalam perjalanan mereka, ya, ada di sana guide istilahnya, ya. Ya, sekarang juga ada sebenarnya sejak dulu ada yang namanya guide, ya, yang menuntun orang-orang yang asing di satu tempat, ya, mereka enggak paham jalan-jalannya, ya, gang-gangnya, ya, maka biasa ada guide, ya. Dahulu juga sama, ada para penunjuk jalan di jalanan kota Mekah, ya bagi orang-orang yang datang dari luar, mereka tidak mengerti kota Mekah yang banyak syi'mnya, ya, banyak jalan-jalan kecil dan gang-gang kecil yang mereka enggak paham. Ya, nah biasanya para penunjuk jalan ini juga melantunkan syair-syair. Ya, melantunkan bait-bait syair yang isinya adalah ya apa namanya, memperkenalkan kota Mekah. Ya, menjelaskan tentang keutamaan kota Mekah. Nah, demikian. Ya, demikian juga syair untuk membangkitkan semangat hewan tunggangan. Ya, misalnya unta atau kuda yang ditunggangi. Ya, supaya ini juga di dalam perjalanan kan begitu ya, sehingga kita katakan baik tunggangannya maupun para penunggangnya. Ya, semangat, karena memang perjalanan itu biasanya membosankan, meletihkan, ya, mendatangkan penat dan keletihan. Maka perlu seperti ini, ya, seperti itu yang mereka lakukan dahulu, ya. Nah, dan ini juga mubah, ya, karena tidak diikuti dengan ya suatu hal yang menyimpang, ya, dan masih dalam batas-batas yang wajar. Ya, nah demikian. Ya, Rasulullah ya juga memiliki pengiring unta yang bernama Anjasa. Ya, nah suatu ketika ya unta itu berjalan lebih cepat karena digiring dengan lantunan syair Huda, ya. Ini biasa ya para apa namanya ya penunjuk jalan ataupun disebut juga sekarang joki, ya. Ya, biasa menghalau ataupun memandu unta itu. Ya, kalau sekarang mungkin supirnya, ya, atau kernetnya juga, ya. Dulu juga ada seperti itu. Ya, unta-unta itu juga perlu disemangati supaya jalannya cepat, supaya enggak malas dia. Nah, dulu juga ada seperti itu. Ada guide juga, ada kernet juga, ada pemandu juga, ya. Ada yang mengarahkan unta itu juga. Nah, ini Anjasa melantunkan syair Huda. Ya. Nah, sehingga unta itu jalannya menjadi lebih cepat. Maka Nabi pun berkata, "Ya Anjasa, ruwaidaka sauqan bil qawarir." Hai Anjasa, pelan-pelan. Dalam pelan-pelanlah kamu dalam membawa kaum wanita botol kaca. Sawakon bil kawarir, kawarir di sini maksudnya itu kiasan, ya, itu kaum wanita, karena di atas onta itu, ya, ada sekedup onta yang isinya kaum wanita. Maka Nabi berkata kepada Anjasa, jangan terlalu cepat, pelan-pelan saja, karena di atasnya ada kaum wanita. Ya, biasanya unta itu ya ditunggangi oleh kaum pria, cepat jalannya kalau dibantu dengan syair Huda tadi, ya, biasa dilantunkan oleh para pemandu itu. Nah, demikian. Ya, jadi Nabi tidak melarang Anjasa untuk melantunkan syair Huda tersebut untuk membuat unta berjalan lebih cepat. Tapi karena ini momennya di atas unta itu ada para wanita, maka pelan-pelan, ya, jangan terlalu cepat. Nah, demikian, ya. Disebutkan juga dalam hadis Salamah bin Aqwa yang mengisahkan bahwa kami pergi bersama Rasulullah menuju Khaybar dan kami melakukan perjalanan di malam hari. Seseorang di antara kaum yang ikut dalam perjalanan itu berkata kepada Amir bin Al-Aqwa, bersediakah engkau memperdengarkan bait syairmu kepada kami? Karena Amir adalah seorang penyair. Maka ia pun lantas menggiring rombongan tersebut dengan melantunkan syair. Ya, nah demikian. Ya, jadi ini bolehkan, ya, kalau masih dalam batas-batas kewajaran seperti ini. Ya, dan tentunya esensinya adalah baik, ya. Syair-syair itu dilantunkan untuk satu tujuan. Dan kita tahu juga para sahabat, ya, yang melakukan seperti ini, ya, ini tidak mendominasi diri mereka sehingga lebih diutamakan daripada Al-Quran. Seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya, bahwa syair-syair seperti ini mubah, tapi dengan catatan, dengan syarat, ya, jangan mendominasi hati kita, ya, dan tidak membuatnya lebih daripada Al-Quran, ya. Nah, sebagian orang syair-syairnya mubah, tapi tidak memenuhi dua syarat tersebut, ya. Dia hatinya didominasi oleh syair itu, bahkan mungkin sudah sampai tempat tujuan juga dia masih asyik dengan syairnya, ya. Padahal, ya, seperti yang dilakukan oleh para sahabat, ya, atau orang-orang terdahulu, mereka menggunakan ini hanya untuk tujuan tertentu. Bisa dalam perjalanan untuk mengusir kepenatan dan rasa bosan, untuk membangkitkan semangat, misalnya untuk para mujahid di medan perang. Tapi ketika mereka kembali dari peperangan, ya, atau sudah sampai tempat tujuan, ya, mereka menghentikannya. Ya, mereka tidak larut di dalam syair tersebut, atau syair itu tidak mendominasi hati mereka, dan syair itu tidak mengalahkan Al-Quran. Ya, nah demikian. Jadi mereka lakukan itu untuk tujuan-tujuan tertentu, ya. Nah, apabila syair ini malah mendominasi hati kita, atau dia mengalahkan Al-Quran hingga kita lebih senang mendengarkan syair daripada Al-Quran, maka hendaknya dijauhi. Ini sudah menyimpang, ya, sudah tidak wajar, ya. Nah, ini hukumnya bisa berubah menjadi makruh, ya. Nah, demikian. Bahkan kalau dia meninggalkan Quran sama sekali karena syair-syair itu, bisa jadi ini, ya, menjadi haram baginya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Maka ketika Amir bin Al-Aqwa melantunkan syair-syairnya, maka Rasul bertanya, siapakah si penggiring itu? Mereka menjawab, Amir bin Aqwa. Kemudian Nabi berkata, bersabda, semoga Allah merahmatinya. Ya, nah demikian. Diriwayatkan juga kepada kami dari Al-Imam Syafi'i, ya, beliau berkata tentang ini, ya, bahwa mendengarkan syair-syair Huda dan senandung-senandung orang-orang Arab itu tidaklah masalah. Seperti inilah syair disenandungkan di Madinah. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Dan di momen-momen tertentu, ya, itu dibolehkan dengan diiringi dengan tabuhan rebana, ya, atau duf, yaitu di momen Idul Fitri, Idul Adha, dan di momen walimah, ya, menyenandungkan syair-syair yang berisi kebaikan-kebaikan, ya, diiringi dengan duf tadi, ya, di dua momen tertentu, ya. Wallahu a'lam bisawab. Seperti disebutkan di dalam sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Abu Bakar masuk ke kediaman kediamannya di hari-hari Mina, ya, itu hari-hari tasyrik, ya, di Mina. Saat itu di dekatnya ada dua gadis yang sedang menabuh rebana. Rasulullah tengah berbaring dengan sekujur tubuh ditutupi kain. Maka Abu Bakar spontan menghardik kedua gadis itu karena menabuh rebana di rumah Nabi. Mendengar hardikan itu, Nabi menyingkap kain yang menutupi wajah beliau dan berkata, biarkanlah mereka, hai Abu Bakar, karena hari ini adalah hari Id. Ya, hari Id. Nah, demikian. Jadi, ya, ini menjelaskan kepada kita, ya, bahwa ada momen-momen tertentu, ya. Ya, dibolehkan hal-hal seperti ini dengan catatan-catatan seperti tidak mengandung hal-hal yang mengarah kepada kekejian, ya, perkara yang nista ataupun perkara yang ya tidak senonoh, kan begitu, ya. Nah, dan juga dibatasi, ya, seperti Nabi membiarkan, ya, mereka bergembira di hari memang hari bergembira, yaitu hari raya, ya, hari besar, dan juga pada saat-saat walimah, ya, memang momennya momen gembira, ya. Nah, demikian, ya. Jadi tentunya, ya, itu tidak dilakukan setiap saat, gitu, ya. Setelah momen lebaran selesai, nggak ada lagi rebana-rebanaan, ya, nggak ada lagi hal-hal yang sebelumnya dibolehkan. Nah, jadi tidak mendominasi ataupun tidak mereka menjadi ketagihan dengannya, kan begitu, ya. Jadi harus dibatasi. Nah, seperti juga syair-syair Huda tadi, itu dalam perjalanan saja, Ya, ketika sudah sampai tempat tujuan, sudah tidak dalam perjalanan lagi, ya kembali ke kondisi normal, yang mereka kembali ya menekuni Al-Quran, ya sibuk dengan ayat-ayat Quran, ya, dan tidak larut di dalam syair-syair tersebut. Wallahu alam bisawab. Ya, nah demikian. Nah, kalaulah kita katakan kondisinya, ya, keadaannya seperti ini, ya tentunya hukumnya mubah, ya, tidak masalah. Hanya saja kadang-kadang manusia tidak bisa mengerim, ya, nggak bisa berhenti pada batasnya begitu, ya, ya berlebih-lebihan hingga ya itu dilakukan setiap saat, bukan hanya Lebaran, menabuh dup setiap hari, ya, bahkan setiap saat, ya, tidak demikian adanya, ya. Nah, jadi hal-hal ini ya harus kita lihat dari esensinya juga. Ya, dilakukan untuk apa, karena apa, dan dalam kondisi apa. Ya. Nah, jadi tidak dibuka pintunya selebar-lebarnya, dibebaskan sebebas-bebasnya. Ya, ini yang akan ya bisa terseret kepada perkara yang makruh, bahkan haram. Ya. Nah, inilah disinilah ya kita katakan kekeliruannya kaum sufi ini, ya. Ya, mereka tidak berhenti dalam batas itu. Bahkan mereka justru menggunakan hal-hal ini di dalam kondisi ibadah mereka. Ya. Nah, dalam kondisi ibadah mereka, saat mereka ibadah dan mereka jadikan nyanyian-nyanyian seperti ini bahkan diiringi dengan tarian, ya, di dalam ibadah-ibadah mereka. Ya, wallahu alam bisawab. Ibnul Jauzi mengatakan secara zahir dua gadis tersebut masih kecil karena Aisyah saat itu masih kecil. Dan ya, bukan ya dua gadis kecil, dua gadis tadi disebutkan di dalam riwayat tadi adalah ya gadis kecil teman-temannya Aisyah yang masih kecil pada saat itu. Ya, jadi Nabi membiarkan mereka bergembira pada momen itu. Ya, nah demikian. Dan penting juga diketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa ya menyilakan Aisyah bermain dengan teman-temannya, ya, bermain bersama Aisyah. Ya, nah demikian. Ya, suatu hal yang biasa juga. Ya, nah demikian. Seperti kita memiliki istri, dia punya teman kadang-kadang main ke rumah, mereka bermain ataupun ada kegiatan di rumah, ya. Jadi itu suatu hal yang wajar, apalagi ini kan momennya Idul, ya, Idul Fitri atau Idul Adha. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian. Dan juga isi dari syair-syair yang disenandungkan itu adalah ya tentang kezuhudan, tentang akhirat, ya, dan atau di ya di biasa disebut juga dengan istilah zuhdiyat, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Jadi bait-bait syair seperti ini yang dilakukan dengan cara seperti ini di momen-momen seperti itu hukumnya mubah, ya. Nah, demikian. Dan Imam Ahmad memberikan beberapa syarat, ya. Ya, dalam hal ini, ya, hingga dia bisa dihukumi mubah. Ya, wallahu a'lam bisawab. Ya, nah demikian. Seperti ya kita katakan tidak mendominasi hati kita, ya, dan dilakukan dengan batas-batasnya, ya, tidak mengandung unsur maksiat dan dosa, ya, ajakan buat dosa misalnya tentang zina, tentang melukiskan tentang wanita dan sejenisnya, tentang isyak, ya, mabuk cinta dan jenisnya, dan itu tidak dibenarkan tentunya, ya. Jadi ada syarat-syaratnya, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Disebutkan dalam riwayat Abdus, aku mendengar Abu Hamid Al-Khalqani bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, wahai Abu Abdullah, bagaimana pendapatmu mengenai kasidah-kasidah, ya, senandung-senandung syair yang dapat melembutkan hati atau zuhdiyah tadi, yang menyebut tentang surga atau tentang neraka? Maka Imam Ahmad menjawab, contohnya apa? Ya, apa contohnya? Jadi Imam Ahmad ingin tahu juga isinya apa. Jadi enggak lantas diberikan jawaban boleh begitu, ya. Isinya apa? Apa isinya? Hak atau batil? Bisa saja menjelaskan surga neraka tapi enggak hak. Jadi harus melihat esensi dari syair itu, senandung ya kasidah yang disenandungkan itu. Ya, dia lantas dibuka keran ini selebar-lebarnya boleh ya, sehingga semua orang berkreasi begitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, maka setelah dilantunkan mereka bacakan syair mereka tersebut, Imam Ahmad berkata, "Coba kamu ulangi lagi." Maka aku mengulang bait-bait syair tersebut, maka Imam Ahmad lantas berdiri lalu masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Ya, aku mendengar tangisan Imam Ahmad dari dalam rumah. Dan terdengar samar-samar ucapan Imam Ahmad mengulangi syair-syair yang beliau dengar tadi. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ya. Ada juga syair-syair yang disenandungkan orang-orang yang menangis sambil meratap untuk membangkitkan kesedihan dan tangisan. Nah, syair-syair seperti ini tentunya dilarang. Ya, kena kandungannya ya. Seperti syair-syair saat kematian. Ya, nah ini momennya kan enggak tepat. Ya, membuat orang jadi meratap-ratap. Ya, nah demikian. Ya, jadi ada momen-momen di mana syair-syair tertentu itu boleh, tapi ada juga yang jadi enggak boleh. Misalnya pada saat musibah begitu ya. Ya, satu membuat orang yang mungkin sebelumnya bisa sabar, ya ditinggal orang yang dikasihinya, meledak kesedihannya sehingga dia jadi meratap-ratap. Ya, nah demikian. Atau isinya ya pujian-pujian kepada si mayit yang berlebih-lebihan. Nah, juga ini tidak boleh. Ya, atau bahkan yang lebih buruk lagi ya mungkin celaan terhadap si mayit ya. Mungkin jarang ini terjadi ya. Biasanya pujian-pujian yang berlebih-lebihan. Yang itu membangkitkan kesedihan tentunya. Sementara kita tidak boleh tazridul husni, yaitu terus membangkitkan kesedihan di dalam hati. Ya, sehingga kalau air mata kesedihan yang wajar itu dibolehkan. Tapi kalau sudah menjurus kepada ratapan, meratap ya. Meratap-ratap. Nah, ini tentunya diharamkan. Itu termasuk perbuatan jahiliyah ya. Niyahah yang dilarang di dalam Islam. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian. Nah, ya, jadi itu yang ya kita katakan yang dibolehkan ataupun yang diizinkan oleh para ulama dahulu. Ya, dengan catatan-catatan yang ketat tadi. Wallahu a'lam bisawab. Nah, ini tentunya jauh berbeda dengan syair-syair yang disandungkan oleh para biduan yang menyebut keindahan tubuh wanita, tentang khamar, tentang zina, tentang hal-hal yang buruk ya. Tentang kebebasan ya, tentang percintaan yang itu ya mengandung unsur kemaksiatan, hubungan laki-laki perempuan yang ya enggak diizinkan secara agama ataupun tidak diizinkan secara syar'i karena bukan mahram ya, syair-syair di mabuk cinta atau al-isyq. Nah, ini jelas merusak hati. Ini jelas ya kita katakan hal yang dilarang karena menyimpang dari batas kewajaran. Ya, syair-syair seperti ini. Ya, dan membangkitkan kesenangan untuk bermain-main ya dengan sesuatu yang haram. Ya. Nah, bermain-main dengan kita katakan wanita, khamar dan atau memuji dunia berlebihan. Ya. Isinya pujian-pujian terhadap hal-hal duniawi secara berlebihan atau hal-hal konyol yang enggak ada manfaatnya untuk disebutkan. Ya. Nah, ini kebanyakan isi syair yang disenandungkan oleh para biduan ataupun para penyanyi ya. Jadi enggak ada isinya kebaikan sama sekali. Ya, wallahu a'lam. Dan biasanya ya menggambarkan tentang lawan jenis, hubungan percintaan. Ya, orang yang patah hati supaya tambah sedih. Enggak sedikit orang yang gara-gara lagu-lagu dan nyanyian-nyanyian seperti itu, syair-syairnya, ya orang terdorong untuk bunuh diri karena patah hati. Ya, ada juga itu. Nah, karena bangkit kesedihannya. Ya, meledak kesedihannya, ya. Nah, dan ini kan menjadi pintu bagi syaitan untuk merusak hatinya. Maka syair-syair seperti ini, nyanyian-nyanyian seperti ini, itu haram hukumnya. Apalagi diiringi dengan musik, alat musik ya, yang membuat suasana hati menjadi lebih terhanyut lagi di dalam syairnya, ya, sehingga ya ada yang enggak bisa keluar dari itu. Ya, dia betul-betul larut dalam nyanyian itu. Ya. Nah, demikian wallahu alam. Jadi syair saya seperti ini, ya, ya tentunya keluar dari batas-batas kewajaran dan membangkitkan nafsu, hawa nafsu, syahwat, ya. Nah, jadi ini dilarang oleh para ulama seperti ini. Dan mereka juga memiliki satu kebiasaan yang disebut sebagai basit, ya. Ya, yang bisa menggerakkan hati secara perlahan. Lalu ya, mereka menyenandungkan nasyid yang juga menggoyang-goyang hati secara tidak langsung. Artinya mengobok-ngobok kondisi hati. Ya, ditambah lagi dengan hentakan tongkat ya, sesuai dengan lantunan nasyid tersebut, yaitu ya dengan notasi-notasi nada yang membuat ya ya semakin mempengaruhi jiwa dan pikiran. Nah, itu seperti sihir jadinya yang menyihir ya orang-orang yang mendengarnya. Nah, demikian ya. Maka hal seperti ini jelas haramnya ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ibnu Jauzi mengatakan, jadi sebelum menentukan ya mubah, haram atau makruhnya satu jenis senandung atau nyanyian, maka terlebih dulu seorang itu ya ya melihat ya hakikatnya dulu ya. Nah, demikian. Nah, dan orang-orang yang berakal ya dan menasihati diri sendiri ya dan orang lain tentunya perlu mewaspadai tipu daya iblis yang menggunakan nyanyian-nyanyian seperti ini sebagai tipuan-tipuannya ya, sebagai kita katakan alat masuk ke dalam hati manusia ya. Wallahu a'lam bisawab. Karena banyak ya hal-hal yang yang makruh itu ya awalnya adalah perkara-perkara yang mubah. Kenapa kita juga perlu berhati-hati terhadap perkara yang mubah? Karena banyak perkara-perkara yang mubah itu ya kalau kita lalai itu bisa menyeret kepada hal yang makruh. Dari makruh itu bisa terseret kepada perkara yang haram. Ya, maka kita harus berhati-hati terhadap masalah ini, tidak boleh ya lengah dan lalai. Ya, lalu beralasan wah kan ada juga yang boleh ya. Kemudian kita enggak tahu batasnya. Ya, sehingga kita nabrak sana sini yang akhirnya pada akhirnya ya ya kita jatuh pada hal-hal yang diharamkan berkaitan dengan masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian para pemahati raja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah ya, pertemuan kita pada kesempatan siang ini mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum sairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.